Мақсади асосии барномаи тавонбахшӣ дар сатҳи маҳал ин беҳтар намудани сифати зиндагони шахсони имконияти маҳдуд дошта мебошанд
ва ан ҳамин камбудиро ин барнома пурра ҷуброн мекунад. Барнома барои он лозим аст, то ин ки ҳамин дастрасиро мо ҳарчи бештар барои ниёзмандон зиёд кунем. Ихтисосро ворид кардан кори душвор нест. Ин ягон мушкилӣ надорад. Мушкилӣ дар он аст ки кӣ ин ихтисосро таълим медиҳад. Азбаски ихтисоси нав аст, командаи тренерони миллии мо метавонанд дар дил хо мамлакат, дар дил хо ҷой дониш ва малакаи худро истифода баранд.
Мавзӯи имрӯзаи мо лоиҳаи тавонубахшӣ дар сатҳи маҳал барои шахсони дорои маъюбият мебошад, ки 12 сол инҷониб аз тарафи дафтари ассотсиатсияи каритаси олмон амалӣ мешавад. Ҳадафи умумии лоиҳа саҳми устувор гузоштан дар пешбурди фарогирии маъюбон ба тамоми соҳаҳои ҳаётӣ ва амалӣ намудани ҳуқуқҳои онҳо дар тоҷикистон ва кишварҳои осиёи марказӣ, аз он ҷумла қазоқистон, қирғизистон ва ӯзбекистон, тавассути шабакаи мутақобила ва стандартизатсияи омодасозии мутахассисон ва рушди системаи иҷтимоӣ мебошад. Яке аз ҳадафҳои асосии лоиҳа мусоидат дар муттаҳидсозии санадҳои қонунгузории меъёри касбӣ ва таълим оид ба тайёр намудани кадрҳо дар соҳаҳои кории иҷтимоӣ дар кишварҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Узбекистон аст. Дӯстони азиз, имрӯз мо суҳбат хоҳем дошт бо ҳамоҳангсози барномаи тавонбахшӣ дар сатҳи маҳал дафтари ассотсиатсияи Каритас Олмон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Умеда Мунаварова ва роҳбари ташкилоти ҷамъиятии Дурахшон, муассиси ассотсиатсияи миллии мактабҳои кори иҷтимоии Тоҷикистон, Муродова Муҳаббат. Ассалому алайкум, хуш омадед ба подкасти мо.
Ассалом, барои таклифатон ташаккури зиёд.
Саломат бошед. Ман дар аввал аз ҳардуи шумо хоҳиш мекардам, ки дар бораи ҳамин лоиҳае, ки мо имрӯз суҳбат мекунем, дар бораи барномаи махсусе, ки аст, каме маълумот медодед.
Лоиҳаи тавонбахшӣ дар сатҳи маҳал дар Тоҷикистон аз соли 2010 то инҷониб татбиқ гардида истодааст. Ва танҳо аз тарафи ташкилоти Каритас Олмон дар Тоҷикистон дар 6 ноҳияи ҷумҳурӣ татбиқ гардидааст. Имрӯз мо дар бораи он лоиҳае гап мезанем, ки тӯли 12 соли охир аз тарафи Вазорати Федералии Олмон оид ба рушди иқтисод ва ҳамкориҳо дастгирӣ шуда истодааст. Ва дар 3 ноҳияи Тоҷикистон ин Ваҳдат, Конибодом, Девашдич ва мамлакатҳои ҳамсоя татбиқ гардидааст. Ин роҳи пайнамудаи 12 солаи мо мебошад ва мо мехостем, ки дар бораи натиҷаҳои он каму беш ба шунавандагон маълумот бидиҳем.
Дар бораи ҳамон модели, ки имрӯз таъсис дода шудааст, модели бо нав аст, дар бораи он модел нақл мекардед. Аз чӣ борад аст он модел?
Барномаи тавонбахшӣ дар сатҳи маҳал ин барномаи ташкилоти умуми ҷаҳонии тандурустӣ мебошад, ки соли 1978 пас аз қабули эломияи Алмаато дар конференсияи байналмилалӣ оид ба кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ қабул гардида буд аз тарафи ташкилоти умуми ҷаҳонии тандурустӣ бо мақсади саломатӣ барои ҳама пешниҳод гардида буд ва ҳамчун ҷузъи ҷудонопазири соҳаи тандурустӣ. Лекин дар муддати 45 соли охир концепцияи барнома якчанд маротиба иваз гардид. Ва айни замон ин барнома на танҳо ҳамчун барномаи нигоҳдории саломатӣ ва тавонбахшии шахсони дорои маъюбият, балки ҳамчун барномаи рушди инклюзивии ҷомеаҳо ё рушди инклюзивии дар сатҳи маҳал эътироф гардидааст. Концепцияи барнома аз як барномаи хурди нигаронида шуда ба тавонбахшӣ ба стратегияи бисёр соҳавӣ табдил гардид, ки тамоми ҷанбаҳои ҳаётро дар сатҳи ҷамоатҳо дар бар мегирад. Аз соҳаи тандурустӣ ва нигаҳдории саломатӣ сар карда, то дастрасӣ ба таълим, касб омӯзӣ, омӯзиши малакаҳои ҳаётӣ, иҷтимоишавии шахсони дорои маъюбият ва баланд кардани имкониятҳо ва васеъгардонии ҳуқуқҳои шахсони дорои маъюбиятро дар бар мегирад.
барномаи мазкур кадом ҳадафҳои асосиро фаро мегирад?
ташаккури зиёд. Мақсади асосии барномаи тавонбахшӣ дар сатҳи маҳал ин беҳтар намудани сифати зиндагони шахсони имконияти маҳдуд дошта мебошанд. Чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст, 15% аҳоли тамоми дунёро шахсони дорои маъюбият дошта ташкил мекунанд. Аз оморҳои охирони ҷумҳурии тоҷикистон маълум гашта истодааст, ки 2% аҳоли ҷумҳурии тоҷикистон низ шахсони маъюбият доштаро ташкил медиҳанд. Чӣ тавре ки ба ҳамаи мо маълум аст, 73% ҷумҳурии тоҷикистон маҳаллаҳои деҳотнишинро ташкил мекунанд. Дар деҳотҳо чӣ хеле ки мо медонем, ба дастрасӣ ба тавонбахшӣ имконият надоранд. Мисол дар деҳотҳо марказҳои тавонбахшӣ вуҷуд надоранд, ки шахсони имконияти маҳдуд дошта рафта дар он ҷо хизматрасонӣ гиранд. Аз ин сабаб ин барнома дар сатҳи маҳал ба роҳ монда шудааст, ки то ин ки дар оила аз захираҳои оила истифода бурда сифати зиндагии шахсони имконияти маҳдуд доштаро беҳтар намояд.
Барои чӣ истифодаи маҳз ҳамин модел барои мо муҳим аст имрӯз?
Чӣ тавре ки муҳаббат гуфтанд, ин модел аз тарафи ташкилоти умуми ҷаҳонии тандурустӣ барои мамлакатҳое ки камдаромад ҳастанд ё сатҳи миёнаи даромад доранд тавсия гардидааст ва мақсади асосӣ ин зиёд кардани дастрасӣ ба хизматрасониҳои балансифати тавонбахшӣ мебошад. Чӣ тавре ки алка қайд кардем, ҷуғрофияи Тоҷикистон чунин аст, ки ин мамлакати кӯҳистон мебошад. 93% территорияи Тоҷикистонро кӯҳо иҳота карданд ва баъзан аз як ноҳия ба дигар ноҳия рафтан дар фасли зимистон мушкилӣ дорад ва ин маънои онро дорад, ки шахсоне ки ба хизматрасониҳои гуногун ниёз доранд наметавонанд ба шаҳрҳо ё ба ноҳияҳо сафар кунанд ва хизматрасонии лозимиро гиранд. Барнома барои он лозим аст, то ин ки ҳамин дастрасиро мо ҳарчи бештар барои ниёзмандон зиёд кунем ва онҳо аз дохили ноҳияи худ ва ҳатто аз дохили маҳаллаи худ набаромада ба хизматрасониҳо дастрасӣ пайдо кунанд, ё ин ки он аз хизматрасониҳои тавонбахшӣ баҳра бигиранд. Ғайр аз ин, яке аз мушкилотҳои ҷомеаи мо ин нарасидани мутахассисон мебошад ва кам будани марказҳои тавонбахшӣ. Сохтани марказҳои тавонбахшӣ ва тайёр кардани мутахассисон вақти зиёдро талаб мекунад, маблағи зиёдро талаб мекунад. Ҳол он ки мо вақти кофӣ надорем, то ин ки кӯдакони ки аллакай таваллуд шуданд ва онҳо дорои ягон маъюбият ҳастанд мунтазир шаванд, то ин ки мо марказ созем ва мутахассис тайёр кардем, онҳо бояд имрӯз аллакай ба ин хизматрасониҳо ноил гарданд. Бинобар ин яке аз роҳҳои хеле осон ин тайёр кардани мутахассисон дар сатҳи маҳаллаҳо мебошад, то ин ки онҳо ба оилаҳо дар ҷои зист, дар худи ҷамоатҳо хизмат расонанд ва ҳамин вақти бениҳоят муҳимро ки кӯдак рушд меёбад, инкишоф меёбад дар ин вақт мо аз даст надиҳем. Боз як мушкилӣ дар он аст, ки дар марказҳои тавонбахшӣ мутахассисон онҳо одатан табобат мекунанд. Реабилитологҳо, онҳо духтур ҳастанд, онҳо асосан табобат мекунанд ва онҳо намеомӯзонанд чӣ тавр бояд нишаст, чӣ тавр бояд ба худ хизмат расон, тарзи хӯрдан, либос кашидан, шустушӯй карданро онҳо умуман намеомӯзонанд. Вазифаи асосии онҳо ин табобат мебошад. Ҳол он ки мушкилоти асосии оилаҳо 24 соат, 7 рӯз дар як ҳафта ин мушкили хизмат, худ хизмат расонӣ мебошад ба шахсе ки маъюбият дорад. Ва ана ҳамин камбудиро ин барнома пурра ҷуброн мекунад, чунки яке аз методҳои асосии тавонбахшӣ дар ин барнома ин омӯзиш мебошад. Омӯзиши ҳам шахси дорои маъюбият, кӯдаки дорои маъюбият, ҳам аъзои оилаи ӯ.
Онҳое ки нигоҳубинӣ мекунанд.
Онҳое ки нигоҳубин мекунанд, чӣ тавр ин корро дуруст бояд кард ва чӣ тавр ҳарчи тезтар ба натиҷаҳои назаррас ноил гардем.
Мегуфтед ки барномаи тавонбахшӣ дар сатҳи маҳаллӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ чиро ифода мекунад ва дар кадом давлатҳо имрӯз рӯйкор омада истодааст?
Бояд ман ҷавоб диҳам. азбаски ин лоиҳаи дарозмуддат аст, мо тасмим гирифтем, ки таҷрибаи пешқадаме, ки дар Тоҷикистон ба он ноил гардидем, ба давлатҳои ҳамсоя бо он мубодила кунем. Ва ин идея пайдо шуд дар марҳилаи сеюми татбиқи ин лоиҳа. Якум бор соли 2019 мо лоиҳаро ҳамчун пилот, ҳамчун таҷриба дар минтақаҳои сарҳадии Тоҷикистон ва Қирғизистон, ин дар вилояти Ботканди Қирғизистон, дар ноҳияи Лайлак, шаҳри Исфана татбиқ кардем ва дар муддати 6 сол ин лоиҳаро озмоиш кардем ва хеле ба натиҷаҳои хуб ноил гардидем. Лекин аз соли 2020 мо тасмим гирифтем, ки на танҳо дар Қирғизистон, балки дар дигар мамлакатҳои ҳамсоя, ин Ӯзбекистон ва Қазоқистон, таҷрибаи худро паҳн кунем. Ва хушбахтона ин мамлакатҳо тавассути ташкилотҳои ҷамъиятие, ки дар он ҷо буданд ва бо мо алоқа доштанд, ба ин пешниҳоди мо ҷавоби мусбӣ доданд. Онҳо таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. Ва дар Ӯзбекистон мо дар шаҳри Самарқанд, дар шаҳри Бостонии Самарқанд кор кардем ва дар Қирғизистон бо ассоциатсияи кормандони касбии иҷтимоӣ, бо ин ассоциатсия ҳамкорӣ кардем ва дар шаҳри Алмато, дар вилояти Павлодари Қазоқистон ва дар шаҳри Остона, дар пойтахти давлати Республикаи Қазоқистон, мо ин барномаро озмоиш кардем. Ва дар ҳар як мамлакат хусусиятҳои худро дошт ин барнома, чунки дар ҳар як мамлакат шароити худ ҳаст. Шароитҳо ва имкониятҳои маҳаллии худ аст, ки барнома хеле чандир мебошад ва ба ҳар як ҷомеа, ба ҳар як шароит мутобиқ карда мешавад. Ва масалан дар Тоҷикистон мо диққати асосиро ба оила медодем ва вазифаи асосии мо ин тавонманд кардани оила, модарони кӯдакони дорои маъюбият ва ҷалб кардани захираҳои маҳаллӣ барои кӯмак ба ин оила буд. Чунки читаро ки ман гуфтам, ҷуғрофияи мо ҳамин аст, ки ноҳияҳо аз ҳамдигар дур ҳастанд ва он қадар дар баъзе мавсимо робитаи хуб надоранд ва мо бояд чанд қадар ки метавонем аз захираҳои мавҷуда истифода барем. Лекин дар дигар давлатҳои ҳамсоя чунин шароитҳо нест. Масалан дар Ӯзбекистон барои чӣ мо шаҳри Самарқандро интихоб кардем? Метавонистем ки дигар ноҳияҳоро интихоб кунем, чунки мо ҳавасмандиро дидем дар худи сохторҳое, ки дар Самарқанд бо кӯдакони дорои маъюбият фаъолият мекарданд. Ин маркази адаптатсияи иҷтимоии кӯдакон, ҳамин хел марказ вуҷуд дорад дар Самарқанд ва директори ин марказ таваҷҷӯҳ зоҳир кард ба ин масъала, ба ин барнома. Бинобар ҳамин мо бо онҳо ҳамкорӣ кардем. Дар он ҷо як модели аҷоиб буд. Тавонбахшӣ ҳам дар заминаи марказ ва ҳам дар сатҳи маҳаллаҳо буд. Агар шумо таваҷҷӯҳ дода бошед, дар Ӯзбекистон умуман институти маҳалла хеле рушд ёфтааст. Дар он ҷо маҳаллаҳо, ҳар кадом маҳалла кумитаи худро дорад ва дар ин кумита 3 нафар ба таври доимӣ кор мекунанд ва аз тарафи давлат маош мегиранд. Ин сохтори заминавии ҳокимияти иҷроияи маҳаллӣ ба ҳисоб меравад. Ва ин шароит ба мо имконият дошт, ки бо маҳаллаҳо зич ҳамкорӣ кунем ва дар сатҳи маҳаллаҳо ташрифҳои хонагиро ба он оилаҳое, ки ба марказ дастрасӣ надоштанд, фароҳам оварем. Чунки ҳатто дар ҳудуди худи шаҳри Самарқанд оилаҳое буданд, ки имконият надоштанд кӯдаки худро гирифта ба марказ оварда, дар он ҷо хизматрасонӣ гирифта, боз ба хона баранд. Чунки ин масалан пардохти роҳ дар кур вақт лозим аст, баъзе кӯдаконро бардошта овардан душвор буд. Бинобар ҳамин принципи асосии барнома ин васеъ кардани дастрасӣ дар ин ҷо чунин ба назар мерасид, ки онҳое, ки ба марказ дастрасӣ надоштанд, онҳо дар хона, дар сатҳи маҳаллаҳо ин хизматрасониро тавассути он кормандоне, ки мо омӯзондем, гирифтанд. Боз як чизи хуб дар Самарқанд он буд, ки барои кӯдаконе, ки дар маҳаллаҳо буданд, мо гурӯҳҳои бозӣ гурӯҳои инклюзивии бозӣ ташкил кардем, ки дар онҷо худи волидайн, худи аъзоёни маҳалла иштирок мекарданд, ҳамчун мураббӣ, ва ин гурӯҳо дар бар мегирифтанд ҳам кӯдакони дорои маъюбиятро ва ҳам кӯдакони бемаъюбият, ки ба боғчаҳои кӯдакона дастрасӣ надоштанд. Ва дар инҷо мо гӯё ки ду ҳадафро мо пайгирӣ кардем. Якум ин иҷтимоишавии кӯдакони дорои маъюбият ва ба ҷомеа баромадани онҳо, аз хона баромадани онҳо, ва дуюм ин дастрасии кӯдаконе, ки аз оилаҳои камбизоат ҳастанд ва ба боғчаҳои кӯдакона рафтан имконият надоштанд, ба инкишоф тавассути бозӣ. Ин хеле ташаббуси хуб буд ва аз тарафи маҳаллаҳо дастгирӣ карда шуд, ва мо тамоман ягон сум барои ин сарф накардем. Яъне маҳаллаҳо захираҳои худро истифода карда, бо ҳамин методи мо тавонистанд мушкилии худро ҷуброн кунанд.
Фаъолона иштирок кардан ҳама
фаъолона дар танбиқи барнома иштирок кардан.
Дар яке аз презентатсияҳои шумо мутолиа кардам, ки дар кишварҳое ки сатҳи даромаднокии паст ва миёна доранд, барои 1 млн нафар камтар аз 10 мутахассис дар самти тавонбахшӣ рост меояд. Дар Тоҷикистон вас чӣ гуна аст?
Шумо дуруст қайд кардед, ки чунин тадқиқот ба анҷом расонида шудааст ва ташкилоти умуми ҷаҳонии тандурустӣ соли 2020 як стратегияи дарозмуҳлатро қабул кард, ки номаш тавонбахши 20-30 мебошад, реабилитация 20-30. Дар доираи татбиқи ин стратегия ташкилоти умуми ҷаҳонии тандурустӣ як тадқиқотро гузаронд. Ҳамаи мамлакатҳое, ки ба аъзои ҳамин ташкилот ҳастанд, то чи андоза дастрасӣ ба хизматрасониҳои тавонбахшӣ вуҷуд дорад дар ин мамлакатҳо ва сатҳи тайёрии касбии мутахассисон чӣ гуна аст. Ва ман аз натиҷаҳои Тоҷикистон мехоҳам ба шумо далел орам. Аз 10 миллион нафароне, ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, 2.5 миллион одамон ба хизматрасониҳои тавонбахшӣ ниёз доранд. Ин чоряки аҳолӣ мебошад. Ва барои ҳамин чоряки аҳолӣ мо ҳамагӣ ба шумор мутахассисон дорем, ки ба онҳо метавонанд хизматрасониҳои бо сифат пешниҳод кунанд. Чунки ин сам дар Тоҷикистон ҳоло дар зинаи рушд мебошад. Кадом мутахассисон бояд барои шахсони ниёзманд хизмат расонанд? Ин як ё ду мутахассис нест. Ин як зумра мутахассисон мебошанд ва ман мехоҳам онҳоро номбар кунам. Ин пеш аз ҳама тандармон, ё ин ки физиотерапевт, ин духтур реабилитолог, ин мутахассиси кордармонӣ ё эрготерапевт мегӯем. Бинед, ин шояд ки баъзе шунавандагони мо ҳатто надонанд, ки ин касб чӣ маъно дорад. Ин мутахассисони соҳаи нутқ ё дар мо мегӯем логопед. Ин мутахассисони соҳаи педагогика, педагогикаи махсус, ва масалан сурдопедагогҳо, ё ин ки тарҷумонҳои забони ишора, психологҳо ё равоншиносон лозим ҳастанд. Кормандони иҷтимоӣ иштирок мекунанд. Ғайр аз ин, мутахассисони соҳаи технологияҳои ёрирасон ё технологияҳои ассистивӣ мегӯем, ин артезист, протезист, мутахассисе, ки ин чизҳоро месозад ва онҳоро мутобиқ мекунад ба шахсони дорои маъюбият. Ва ман метунам ин рӯйхатро боз идома диҳам. Шумо, ман алакай ба фикрам як 10 нафар мутахассисонро номбар кардам, ки ба тими тавонбахши онҳо шомил ҳастанд. Ва ҳоло дар Тоҷикистон на ҳама ин мутахассисон омода карда мешаванд. Ман метавонам бо бовари комил гӯям ва ман медонам, ки масалан дар донишгоҳи миллӣ кафедраи кори иҷтимоӣ вуҷуд дорад. Дар донишгоҳи давлатии Хорух кафедраи кори иҷтимоӣ вуҷуд дорад. Дар донишгоҳи омӯзгорӣ педагогҳо, логопедҳо, сурдопедагогҳо ро тайёр мекунанд. Лекин дигар мутахассисонро, масалан соҳаи технологияҳои ёрирасон, тандармон ё кордармон ҳоло тайёр нашуда истодааст ва хушбахтона бо шарофати дахолати боз ташкилоти умуми ҷаҳонии тандурустӣ бо кӯмак ва дастгирии ташкилоти умуми ҷаҳонии тандурустӣ як лоиҳа дар тоҷикистон амалӣ шудааст ва дар натиҷаи ин лоиҳа дар заминаи коллеҷи ҷумҳуриявии тиббӣ кафедраи нав таъсис дода шуд ва ихтисоси нав ворид карда шуд. Ин тандармон ё физиотерапия мебошад. Имсол якум шунавандагон ва якум студентон дар курси як омӯзиш гирифта истоданд ва дар натиҷаи ин лоиҳа муаллимони ин кафедра омӯзиш гирифтаам, чунки пеш аз ҳама мо бояд муаллим дошта бошем. Ихтисосро ворид кардан кори душвор нест. Ин ягон мушкили надорад. Мушкили дар он аст, ки кӣ ин ихтисосро таълим медиҳад. Азбаски ихтисоси нав аст, мутахассисон ҳоло омода набуданд ва тӯли 5 сол шуд ин мутахассисон омода гардида истоданд аз ҷониби Федератсияи байналмилалии физиотерапия. Ва ман умед дорам, ки дар ояндаи наздик дигар ихтисосҳо низ дар Тоҷикистон ворид карда мешаванд. Ба хулоса карда чиро гуфтани ҳастам, ки мутахассисон дар Тоҷикистон намерастанд ва мо бояд дар ин самт ҳоло кӯшишҳо ва талошҳои зиёдеро ба анҷом расонем.
Чӣ тавре ки шумо гуфтед, зиёда аз 10 мутахассисонро номбар кардед, ки бо мутахассисони имрӯз кор мекунед шумо. Дар аввали оғози ҳамин барнома, бо кадом мутахассисон шумо зиёдтар кор кардед ва таваҷҷӯҳ зиёдтар ба онҳо кардед ва барои чӣ?
Дар аввал мо фаъолиятро аз мутахассисон шурӯъ нанамудем. Мо дар аввал дар ин лоиҳа он шахсоне, ки аллакай дар самти хизматрасониҳои иҷтимоӣ таҷриба доштанд, онҳоро шомил намудем. Ин буданд кормандои иҷтимоӣ, ки дар шуъбаҳои хизматрасонии иҷтимоӣ дар хона кор мекарданд. Ин буданд муаллимон, ҳамшираҳои тиб, ки аллакай дар ин самт тасаввуро доранд, мо онҳоро ҷалб кардем. Ин нафарро аз омӯзиш шое, ки аз омӯзишҳо гузаштанд, дар доираи ин барнома як зумра омӯзишҳои сараввал, омӯзишҳои қадам ба қадам аст, ки барои ҳар як корманди иҷтимоӣ, яъне корманди тавонбахшӣ лозим аст аз омӯзишҳо гузаштанд. Баъдан дар вақти фаъолият мо муайян кардем, ки бе дахолати мутахассисон мо ба ҳадафҳои худ ноил шуда наметавонем. Пас он баъд мо мутахассисонро ба кор ҷалб намудем.
Вазифаи асосии онҳо бо чӣ умон нигаронида шудааст?
Вазифаи асосии кормандои иҷтимоӣ дар доираи барномаи тавонбахшӣ, инҳоро кормандони тавонбахшӣ меноманд. Инҳо кормандони калиди ин барнома мебошанд. Вазифаи асосии ин кормандон муайян кардани шахсони имконияти маҳдуд дошта, муайян кардани талаботи шахсони имконияти маҳдуд дошта, баҳогузорӣ гузарондан, ки шахси имконияти маҳдуд дошта дар кадом саат қарор дорад ва кадом мушкилиҳоро дорад, муайян кардани мушкилиҳои афзалиятнок, ки аз рӯи кадом мушкилиҳо он метавонанд ки сараввал корро шурӯъ намоянд. Касоне ки шахсони имконияти маҳдуд дошта дар оила доранд, маълум аст, ки онҳо мехоҳанд, ки тезтар фарзанди ва ё роҳрав шавад, гавзан шавад. Лекин ҳолатҳое ҳаст, ки ин номумкин аст. Барои ҳама оила қатъи якҷоя суҳбат карда, мо мушкилоти афзалиятро муайян мекунем, ба оила мефаҳмонем, ки мисол аз кору аз чӣ шурӯъ кунем, ки бо натиҷаҳо ноил шавем. Мисол вақте ки кӯдак дар ҷога хоб аст, мо сараввал бояд қадам ба қадам аввал тарзи иваз кардани ҳолати бадан, баъд шинондану, баъд роҳ рафтану, баъд дигар дигарҳо. Лекин тӯли солҳое, ки мо фаъолият мекунем, маълум гашт, ки модарон ва он шахсоне, ки оилаҳое, ки шахсони имконияти маҳдуд дошта доранд, дар бораи ҳамин фаъолият маълумот надоранд, намедонанд, ки бо кӯдакони худ чӣ гуна фаъолиятро оғоз намоянд ва чӣ кор кунанд, ки камакакам бошад кӯдакҳо дар ҳаёт мустақил шаванд. Кормандони иҷтимоӣ тавонбахшӣ ба онҳо кӯмак мекунанд, ки онҳо дарк кунанд, ки аз чӣ бояд оғоз آغاز کنیم که تو اینکه به هدفهای خود نائل شویم. این آموزش ها قدم به قدم صورت میگیرند و مقصد اساسی و وظیفه اساسی کارمندان کلیدی برنامه این آموزش اویله ها میباشند. مثلا کارمندان اجتماعی در یک هفته یک بار میتوانند که تشریف آورند و فعالیت ها رو به مادر آموزانند. بعدن مادر 24 ساعت به فرزند خود دوام یک هفته دیگر مادر این فعالیت ها رو با کودک خود دوام میدهد و نتیجه ها رو ما اون وقت نتیجه های خوب به دست میآوریم که وقتی که مادر خود همچون ترینر اولوی فعال باشد. در تجربه بودن اون حالت هایی که کودک درجه معیوبیتش سبک است لیکن مادر خواهشی کار کردن ندارد
و بودن
معلومات پورا هم ندارد. هستن مادرهایی که خواهشی کار کردن ندارد. این از آن سبب نیست که مادر خود خواهش ندارد. مادر بغیر از این کودک با دیگر کودک های دیگر دارد. مادر در اولای شوهر زندگی میکنند خوشتومن خسور و یا را باید خدمت رساند. وقتی کم دارد به کودک خود رسیده نمیتواند. برای همین بودن حالت هایی که کودک درجه معیوبیتش وزبین است لیکن مادر فعال است. مدام مدت یک ماه هم تو نیستیم که نتیجه های خوب به دست بیاریم.
یعنی که در این حالت هم میبرد که مثلا همون خسور خوشتومان پدر نزدیکان و پیوندان ها نیز به طرف نباشند و دستگیری آنها در اینجا باید حتما باشند.
این نتیجه ها از یک فعالیت مادر به دست نمیویند. این همه فعالیت امید است جمعونه اویله. این چونی محل خودی محل هم میتواند ما رو به نتیجه ها نویل گردوند.
میگفتید که موادی آموزشی که در دایره لایحه آماده شده است در برنامه های تعلیمی مؤسسه عالی تاجیکستان که برای آماده سازی متخصصان سایه کاری اجتماعی و توانبخشی مساعدت میکند وارد میگردد. آن در کدام دانشگاه جاری خواهد شد؟
خیلی سوال خوب است و سوال مبرم است چون که در طول این لایحه ما خیلی مواد های زیاد آماده کردیم و آموزش های زیاد گذروندیم برای متخصصان ساحه های گوناگون و یکی از مقصد های ما این جمع کردن همه همین مواد های تعلیمی و با مؤسسه های تعلیمی دادن آنها بود. بنابر همین ما تصمیم گرفتیم که پیش از همه در اون اختصاص هایی که بواسطه با شخصان داروی معیوبیت باید کار کنن با آنها این مواد ها رو دسترس نماییم. این پیش از همه کارمندان اجتماعی می باشند. کارمندان اجتماعی در تاجیکستان در یکشان زینه آماده می گردند. این در زینه بکالاور و ماگیستر در دانشگاه ملی تاجیکستان، در زینه سطح میانه کسبی در کالج طبی جمهوریوی و در زینه اساسی یا در زینه بازوی این لیسه های تکنیکی و مرکزی تعلیمی کالون سولون و سطح کارمندان نیز گوناگون می باشد. سطح ماگیستر، بکالاور، این متخصص کاری اجتماعی، سطح تحصیلات میانه کسبی، این کارمند اجتماعی نام دارد و سطح لیسه های تکنیکی این یاردمچی کارمند اجتماعی. و در همه همین سطح ها ما تصمیم گرفتیم که برنامه رو وارد کنیم. برنامه ها یکمش که استاندارد های تعلیمی هر یک سه سطحی که من نمبر کردم از نو دیده بر آمده شدن، تجدید گردیدن. اون استاندارد هایی که نبودن ما اونها رو از نو تهیه کردیم و با مؤسسه های تعلیمی پیشنهاد کردیم. در اساسی استانداردی تهیه کرده ایم برای کالج ها سال 2022 در زمینه کالج طبی جمهوریوی اختصاصی نو تشکیل شد. این اختصاصی کاری اجتماعی و امسال سال دوم است که دانشجویان این از روی این کسب آموزش میگیرند و در برنامه تعلیمی این اختصاص ما مواد های خودمون رو جوری کردیم همچون یک فنی علاهیده. غیر از این و پیشتر گفتم که در زمینه کالج طبی جمهوریوی اختصاصی فیزیوتراپی نیز وارد گردیده است و از بس که مواد های ما با توانبخشی با ریابیلیتاسیا داخل دارن мо ҳамчун як фани алоҳида дар барномаи таълимии физиотерапия низ ин курсро ворид кардем. Фани алоҳида 7 кредит. Ғайр аз ин, дар заминаи лицеи техникӣ, дар ҳамаи марказҳои таълими калонсолон, ки сатҳи ёрдамчии корманди иҷтимоиро ба воя мерасонанд, дар онҳо маводҳои худамонро ҷорӣ кардем. Боз як муассисаи нав таъсис ёфта аст, ин институти такмили ихтисоси кормандони соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ мебошад. Пеш ҳамчун маҷмӯи таълими таҷрибавии кори иҷтимоӣ ва инновацияҳо, ҳамчун зерсохтори вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ фаъолият мекард, дар Чорбоғ ҷойгир шудааст. Дар инҷо ҳам курси алоҳидаи тавонбахшӣ дар сатҳи маҳалро ворид кардем. Ва ғайр аз ин, дар институти баъди дипломи, такмили ихтисоси баъди дипломи кормандони соҳаи тибро низ дар онҷо баъзе модулҳо монаворид кардем, ки ба соҳаи тандурустӣ дахл доштан ва муайянкунӣ ва дахолати барвақтии кӯдакони дорои хусусиятҳои инкишоф. Умуман дар ҳама донишгоҳе, ки бо шахсони дорои маъюбият хизмат сарукор доштанд, мо модулҳои худамонро ворид кардем, аз он ҷумла дар донишгоҳи педагогии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар кафедраи инклюзивӣ, дар барои омода кардани педагогҳои махсус, логопедҳо, барномаҳои онҳоро низ аз нав дида баромадем ва бо назардошти барномаҳои муосир онҳоро таҷдид кардем. Ҳатто мутахассисонро аз хориҷ ҷа даъват кардем барои ин кор, чунки дар Тоҷикистон мутахассисони соҳаи нутқ, мутахассисони замонавӣ кам буданд, онҳо камчин буданд, бинобар ҳамин ҳатто аз хориҷа онҳоро киро кардем, овардем ва умуман ба ҳамин мақсад ноил гардидем. Акнун аз худи муаллимони ин муассисаҳо вобаста аст, ки то чи андоза ин барномаҳо дар амал татбиқ мегарданд ва донишҷӯён аз ин донишҳо баҳра мебаранд. Ин акнун процесси таълим ва умуман процесси омӯзиши ин ихтисосҳо аз худи шахсон вобаста аст.
Мо умед ба рӯ мебандем, ки насиб карда бошад мутахассисони хуб пайдо мешаванд. Медонем, ки ҳамзамон тренерҳои зиёдро дар МАС тавонбахшӣ дар сатҳи маҳаллӣ тайёр кардаед. Дар оянда ин мутахассисон малакаҳои худро чӣ гуна меомӯзонанд ва барои кӣ?
Таълим ин раванди дурудароз аст.
Бале.
Таълим раванди беохир аст. Аз гаҳвора то гӯр дониш биҷой гуфтанд ва ин гап рост аст, чунки мутахассис бояд ки ҳама вақт аз донишҳои замонавӣ, аз навгониҳое, ки дар ин соҳа пайдо мешаванд, баҳрабар бошад. Бинобар ҳамин, дар лоиҳа мо аввал аз хизматҳои мутахассисони хориҷӣ истифода мебурдем. Лекин мушкили асосӣ ин забон буд. Онҳо забони моро намедонистанд ва бо забони дигар, бо воситаи тарҷумон муошират кардан бениҳоят мушкил буд. Бинобар ҳамин, дар лоиҳаи аввалин, ки соли 2012 то соли 2015 амалӣ гардид, яке аз мақсадҳои лоиҳа он буд, ки тренерҳои худамонро ба воя расонем. Ва ин мақсад иҷро шуд тавассути тренерони хориҷӣ, мутахассисони хориҷии тавонбахшӣ. Мо як зумра тренерони миллиро ба воя расонем ва мин баъд онҳо дар дигар лоиҳаҳои мо ва дар дигар солҳо аллакай мустақилона бе восита худашон кормандонро меомӯзонданд ва ҳамзамон дониши худро ҳамеша сайқал медоданд тавассути иштирок дар конференцияҳо, дигар тренингҳо, семинарҳо. Доим дараҷаи касбияти худро онҳо баланд мекарданд. Ва ҳоло дар Тоҷикистон 20 нафар тренерони миллӣ ҳаст, ки метавонанд ба пурраги мустақилона дигар кормандонро омӯзанд ва донишгоҳҳо ва муассисаҳои таълимӣ метавонанд аз хизматрасониҳои онҳо истифода баранд. Дар мамлакатҳои ҳамсоя, дар Қазоқистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон низ тренерони миллиро ба воя расондем. Дар онҷо теъдоди нафарҳо 30 кас мебошад ва агар гирем дар миқёси Осиёи Марказӣ, дар умум 50 мутахассисе ҳаст, ки هم در داخل مملکت و هم بیرون از اون میتونن متخصصان دیگر رو آماده کردن و برای صفتی تیوری کسبی اونها ما کفالت میدهیم، چون که به واسطه خودمون اونها رو بوایه رسوندیم، اونها رو دانش و ملکه‌های اون رو منتظم سایقال دادیم.
مدتی که چند سال
و 12 سال و باوری داریم که اونها میتوانن دیگر متخصصان رو تیار کنن. این یک ذخیره و ریسورسی خیلی مهم برای مملکت‌های ما میباشد و مملکت‌های همسایه نیز خیلی مینادور هستند که ما چنین متخصصان رو آماده کردیم. ما میخواهیم که این تجربه و دانش‌ها رو علاقه بیرون از آسیای مرکزی حتی پنگ نماییم. اگر چنین طلبات باشد، کماندهی ترینرانی ملی ما میتوانن در دل خو مملکت، در دل خو جای دانش و ملکه خود رو استفاده برن. این افتخار ما می باشد.
تشکر زیاد میگه مرزی سپاس که هستید و این گونه کارهای خوب و کارهای نیک رو با انجام می رسونید. مین بعد نقشه های شما جهت تکمیل بخشیدن کاری اجتماعی چگونه است؟
نقشه های ما خیلی بزرگ است. محبت
کمی در برای این نقشه هایتون معلومات میدادید از چی آغاز کردنی؟
ما از توان بخشی سر کردیم، از یک خدمت رسانی عادی در سطح محله ها که مقصدش کمک به اویله ها بود و رسیدیم به یک سازمانی که از متخصصانی بلند تجربه عبارت است و چنین امبیسیه ها و مقصد های بزرگ دارد و این بهوده نیست، چون که از اول ما دقت خودمون رو با کارمندان اجتماعی دادیم، چون که کارمندان اجتماعی بیشتر با شخصان دارای معیوبیت سر و کار دارن و خدمت رسانی های توان بخشی رو کارمندان اجتماعی پیشنهاد میکردن که عموما در مقیاس بین المللی نادرست است. میدونید ما اون چیزی که در دیگر جونیست تطبیق کرده توانستیم و در روند تطبیق لایحه ما توان بخشی رو خود ریابیلیتاسیه رو از کار اجتماعی بعد آهسته آهسته جدا کرده با سوهای تندرستی نظری خود رو اندوختیم، چون که توان بخشی یا ریابیلیتاسیه این قسمی جدا نپذیری تندرستی می باشد و کارمندان اجتماعی نشان دادند که ملکه ها و دانش های نو رو می توان آموخت و اون رو می توان به خوبی استفاده برد برای رسیدن به هدف های توان بخشی. هدف توان بخشی این است که هر یک شخص باید که به قدر امکان مستقل باشد و ما این پرینسپ رو در کار اجتماعی نیز ترغیب می نماییم. نوابسته از اون که در کدام حالتی دشواری زندگی شخص قرار دارد و باید که مشکلاتی خود رو مستقلانه حل کرده تواند و از همین حالتی دشواری زندگی برآمده تواند. اگر وی نتواند این کار رو کردن مستقلانه، آنها در این حالت کارمند اجتماعی با او کمک میرساند. بنابر همین ما خود همین کسب کار اجتماعی رو میخواهیم که با کسبیت داریم و سطح کسبیت اون رو از روی استانداردهای بین المللی در تاجیکستان و بین مملکت‌های آسیای مرکزی رشد نماییم، چون که این بی‌نهایت کسب مهم است. حالا این کسب در جمهوری تاجیکستان اونقدر شرفمند نیست، اونقدر معمول نیست، چون که آدمو نفهمیده استودن ماهیت این کسب رو. بیشتر میخوان مهندس شون، انجینیر یا که یگان یوریست، اکونومیست، حقوق شناس شون. لیکن زمانا حاضر همین خیلی شده است که ما نمیدونیم که پگاه چی ما رو انتظار میشود. بینید دوره پاندیمی کووید 19 در مدت 2 سال چی طور جامعه ها ایواز شدند، چی طور با بحران های اقتصادی و سیاسی ما دوچار شدیم. در پیش همین مشکلاتی ویروس ما عاجز برآمدیم و در این حالت باید متخصصان باشند در بر ما که ما رو راهنمایی کنند، دستگیری کنند، تا اینکه ما از چنین بحران ها با خطرها با کمبودی های مکسیمال کم برایم. برای این متخصصان لازم هستند و ما میدونیم که کارمند اجتماعی این به نهایت متخصصی مهم است در جامعه های ما ва бояд ки ҳамаи зинаҳои тахассусии ин кормандон дар Тоҷикистон ба омода карда шаванд. Аз як лоиҳа баромадем ба таъсис додани ассоциатсияи мактабҳои кори иҷтимоӣ. Барои чӣ мактабҳо? Барои чӣ худи ассоциатсияи кормандони иҷтимоӣ не? Барои ки мо аз аввали барнома гуфта истем ки мо бениҳоят бисёр вақтро барои омӯзиш сарф кардем ва таҳияи маводҳо. Ва бинобар ҳамин омӯзиш ки аст, ин корро бояд мактабҳо иҷро кунанд ва ҳамаи донишу малакаҳои худамонро ба мактабҳои кори иҷтимоӣ медиҳем. Дидем ки мактабҳои кори иҷтимоӣ унқадар хоҳиши ҷамъ шуданро надоранд ба як ассоциатсия. Гирифтем ман ҳамин шарикони лоиҳаҳои мо, ин ташкилоти ҷамъияти Дурахшон ҳамчун муассиси ин ассоциатсия баромаданд. Ва мо ҳозир дар ин ассоциатсия беш аз 20 аъзо дорем. Ин ҳамаи донишгоҳо, коледжҳое ки кафедрои кори иҷтимоӣ доранд ва боз ташкилотҳои ҷамъиятие ки хизматрасониҳои иҷтимоӣ пешниҳод мекунанд ва тренингҳо мегузаронанд. Бевосита худашон тренингҳо мегузаронанд. Масалан, ташкилоти ҷамъиятӣ ташаббуси кӯдакони дорои аутизм Ирода, ташкилоти ҷамъиятӣ волидани кӯдакони синдроми даун дилҳои кушода аъзои мо ҳаст. Ташкилотҳои дигари ҷамъиятӣ, ки дар дигар ноҳияҳо бо мо ҳамкорӣ доштанд, онҳо низ аъзои ин ассоциатсия мебошанд. Ва вақте ки мо ин ассоциатсияро дар Тоҷикистон таъсис додем, мо хостем ки доираи онро васеъ кунем. Ва дар Ўзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон низ ин ассоциатсияро мо ташаббус кардем ки
ташаббус кунем ассоциатсия шумо
ассоциатсия дар дигар давлатҳо мо шудем. Шояд бовари кас наояд ки як Тоҷикистони кӯчак чунин мақсадҳои хеле гарон дар пеши худ мондааст. Лекин мо аз мушкилот наметарсем. Мо ҳамеша мақсадҳои бениҳоят баланд мемондем, ба худ ба онҳо ноил мегардидем. Чунки тасаввур кунед ки кӯдакони ки гашта наметавонистанд, ҳозир ба мактаб рафта истоданд. Мо ба чунин мақсад ноил шудем ва дар пеши мо ягон монеа нест акнун. Ин ассоциатсияо таъсис дода шуданд ва моҳи декабри соли 2023 дар фарҷоми лоиҳа мо дар шаҳри Остона ҳамамон ҷамъ шудем дар конференсияи байналмилалӣ. Ва дар онҷо мо тасмим гирифтем ки созмони Осиёи марказии ассоциатсияи мактабҳои кори иҷтимоӣ таъсис дода шавад. Ва ҳозир раиси ин ассоциатсия намояндаи Тоҷикистон мебошад. Яъне сарварии ин ассоциатсия ҳозир дар дасти Тоҷикистон аст ва мо мақсад дорем ки дар оянда табаддули таҷрибаҳои пешқадам дар ин самт, баланд бардоштани сифати тайёрии касбии кормандони иҷтимоиро дар чор давлат бидуни Туркманистон бароҳ монем. Дар арсаи байналмилалӣ аллакай ҳар як ассоциатсияи мо дар Осиёи марказӣ мустақилона аъзои Федерацияи байналмилалии мактабҳои кори иҷтимоӣ мебошад. Мо мехоҳем ки дар саҳнаи байналмилалӣ низ овози худро пайдо кунем, ҷои худро, мавқеи худро пайдо кунем ва баробари дигар мамлакатҳои пешқадам рушд ёбем дар ин самт. Чунки боз таъкид мекунам ки замона бисёр тағйирпазир аст ва ки медонад ки боз чӣ мушкилиҳо моро интизор аст. ва чунин мутахассисон ба мо зарур ҳастанд.
Айни замон лоиҳа соли 2017 бо ташкилоти ҷамъияти Дурахшон ба анҷом расид ва мо ҳуҷҷатҳои худро дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон тендери хариди хизматрасонии иҷтимоӣ ҳар сол баргузор мегардад ва дар ин ҷода таҷриба малакои кори моро дида вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон хизматрасониҳои моро харидорӣ кард. Аз соли 2018 то ин ҷониб мо аз тарафи давлат маблағгузорӣ карда барномаи тавонбахширо ба пеш бурда истодаем.
Ман дар фарҷоми подкаст аз самими дил аз номи кулли ҳамин тамошобинону шунавандаҳо ба шумо арзи сипос мегӯям барои кори хайратон. Доимо танатон сиҳат бошад, солим бошед ва бигзор ҳар он мороду мақсаде ки ҳаст дар пеш гузоштед он амалӣ гардад. Ташаккури зиёд.
Ташаккури.
Дар фарҷон бошад, дӯстони азиз, ба шумо мегӯям худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. Хайр. Подкасти мазкур бо дастгирии молиявии Вазорати Федералии ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушди олмон дар доираи лоиҳаи минтақавӣ оид ба муттаҳидсозии сохторҳои тавонбахшӣ дар сатҳи маҳал дар Тоҷикистон, Қирғизистон, Узбекистон ва Қазоқистон ва касбигардонӣ минбаъдаи омӯзиши кори иҷтимоӣ бо истифодаи раҳёфти тавонбахшӣ дар сатҳи маҳал таҳия карда шудааст. Муҳтавои подкасти мазкур ифодагари нуқтаи назари Вазорати Федералии ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушди олмон намебошад.